Gepliyar Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi we onu islamçy toporlary goldamakda aýplady. Şeýlede Iran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgardy. Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny betedip ähli gatnaşyklaryny ýetirýänligini 5-nji iýunda bilelikde ýygnan etdiler. Bu ädim Gazabay we 2022-nji ýylda futbol boýunça halkara federasiýasy FIFA-nyň dünýä kubogy ugrundaky ýaryşyny geçirjek şeýlede Birleşen Ştatlaryň uly harbi bazasını saklayan yurdun üzüngölüge düşmögüne getirir. Parsaylığının devletleri Katara, İran bilen musulman doğunları yali ıslamçı hareketleri bilen yakin gatnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar ıslamçı toporların regionun hopsulluğunu Katar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistani Katar bilen guri yer serkedini yapıp, onu Arap yarım adasından kes çöktüğünü aytti. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýdleri geçirenligini we sany tahkyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýdleriň ýygyany ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Kressida Dik polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji iýunda London köprüsünde yük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda. Hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwlet atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji iýunda polisiýa geçiren reýdlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kyrgyzstanyň atamekan opozisyon partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýew korrupsiýa bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekildi. Bişkekiň 1-nji maý trawynyň suwda Tekebaýewiň we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň öňki ýolbaşçysy Duýşan Kulhatonowyň işine 5-nji iýunda seredip başlady. Olaryň ikisi de 2010-njy ýylda Tekebaýewiň premier-ministr bolan döwründe orsetli biznesmenden 1 million dollar möçberde para almak aýplamasynyň esasynda suwd edilýärler. Tekebaýew we onuf öýlerini ýönkelýän aýplamalaryň galpdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekin partiýasy öz liderine garşy suwt işini gozgamak arkaly Kyrgyzstanyň hökümetiniň şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňünde başga pikirlerigi çäklendirmek we Tekebaýewiň prezidentlige dalaş etmegine pätkel bermek isleýänligini aýdýarlar. 58 ýaşly Tekebaýew fevral aýynda tutsak edildi. 5-nji martda Atamekin partiýasy ony prezidentlik saýlawlary üçin dalaş her hökmünde etdi. Azerbaycanly jurnalist Nejat Amiraslanowyň aklawçysy öz müşterisiniň tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligine we onuň ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanow 22-nji maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suw tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikayeti dinlendi. Emma ol şikayet etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklıvçatı Elçin Sadikov dinlenşin iziyan eden çıkışında Amiraslanovi suudun zayında göründü onun ağzında deyiş qalmanlığını ama bir gün ön onun ähli deyişlerinin yerinde olup müşterisinin niyata görünmənliğini belledi. Biz ondan deyişlerine neyme oldu deyip soranımızda ol yöne qaçtı deyip cevap berdi deyip Sadikov aytdi. Aklıvçı bu yağdayı desine derine mağa çağırıyar. Düvü New York derleşen jurnalistleri qoruyucu komitet 24-cü mayda Azerbaycanın hakimiyetine çağırış edip Amiraslanovyň şikayetini ret etmezligi ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırypdy. 2003-nji ýylda ýogulan kakasynyň yerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyew tanqidi pikirlere çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammit gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.